Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Valgdagen i dag er også en dag, der vil afgøre en række persondramaer. Dem skal vi se meget nærmere på her i anden time af Cordua og Steno, hvor vi sammen med vores røde ven og kammerat Lars Trier Mogensen, der til dagligt bestyrer det røde felt, er med os. Velkommen til. Mit navn, det er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Til sidst evaluerer vi også de forskellige valgkampagner, der har været, altså partiernes valgkampagner. Det gør vi i selskab med Kasper Fogh, der er forhenværende rådgiver for Ritt Bjerregaard, og Søs Marie Seup, politisk kommentator på BT og TV2. Og hvis I lytter sidder ind med spørgsmål osv., så kan I bare skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Nu siger Torben Steno jo, at de her persondramaer bliver afgjort i aften. Nogle af dem gør, fordi man kan se, hvor mange mandater partierne får. Men for at være helt præcis, så er det faktisk først i morgen, når de personlige stemmer, altså i morgen aften, når de personlige stemmer tælles op, at vi faktisk får en endelig afklaring.
Det er korrekt, men Lars Trier Mogensen, velkommen her i Cordua og Steno. Hvad for et af de personopgør, der er i gang rundt i landet, af dem, du synes er mest interessant?
Jamen, lad mig lige for det røde felt starte med at sige, at et af de partier, hvor der i hvert fald ikke er specielt stort drama, det er Enhedslisten, som jo er det eneste parti, der ikke ligesom har sideordnet opstilling. Og det betyder faktisk, når man i dag stemmer på Enhedslisten, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvilken person man stemmer på. For der har der ligesom siddet et
En central komité
og bestemt det på forhånd.
Nej, det er landsmødet, der faktisk afgør de her ting. Det skal vi lige være. Det er jo ikke en central komité i Enhedslisten.
Nej, det hedder det så lige folkemunde.
Det, men det er altså det er Enhedslistens medlemmer, der har sammensat en liste. Det skal vi lige være mere korrekt.
Ja, men det betyder i hvert fald, at ved Enhedslisten er der ikke noget drama. Der kan man sige, for eksempel her i København, der ved man på forhånd, at den unge, nye kandidat, Pelle Dragsted, for eksempel, kun kommer ind, hvis Enhedslisten får 10 mandater. Det er simpelthen, kan man
matematisk regne
ud. Og det gør de. Men jeg vil sige, at jeg synes, nogle af de store dramaer står i København. For det er jo her, at nogle af de røde dronninger stiller op. Vi har både Helle Thorning-Schmidt, vi har Pia Olsen Dyhr, og vi har ikke mindst Johanne Schmidt-Nielsen, og jo også Uffe Elbæk. Så man kan sige, at i centrum venstre, der er der et stort drama om, hvem der får personlige stemmer her i København.
Og København, det er Københavns store kreds, det er altså Københavns kommuner og Frederiksbergs kommuner, og så Tårnby-Dragør kommuner. Det er det, der udgør Københavns store kreds.
Ja, og hvis vi fokuserer på det blå, undskyld,
på det røde,
på det røde, så vil jeg sige, at der er et stort drama hos SF, hvor Özlem Cekic står til at falde ud. SF står til en ret markant tilbagegang. Det betyder, at Pia Olsen Dyhr nok tager det eneste mandat, og Özlem Cekic tager ud. Hvis vi bliver i det, der i hvert fald kaldes rød blok, og kigger på de radikale i København, der er der et meget, meget skarpt opgør mellem Manu Sareen og Ida Auken. Ida Auken er kommet fra SF, fik sidste gang flot valg med 9.000 stemmer. Manu Sareen er en endnu større stemmesluger. Og med det fald, radikale også har oplevet, der er der meget, der tyder på, at de radikale nok kun kan trække et mandat hjem i København. Det betyder, at det enten bliver Manu Sareen eller Ida Auken. Og det er trods alt to meget profilerede skikkelser, så allerede der har vi i hvert fald et intens drama.
Og det er omkring, måske, hvis altså, de radikale skal faktisk overraske temmelig meget, og i øvrigt få et smaddergodt valg i en kreds, hvor vi bare får at nævne Helle Thorning-Schmidt stiller op, Uffe Elbæk stiller op for Alternativ, som man må forvente også må trække temmelig meget i København. Altså, vi ved allerede, at Alternativet, der hvor de får stemmerne, det er storbyerne, og det er København. Det har målinger vist. Og så har vi altså, Enhedslisten selvfølgelig, SF. Det er virkelig, virkelig en dynamit stor kreds. Altså, det bliver virkelig spændende at se, hvem der bliver valgt.
Men resultatet kunne så meget nemt blive, at hvis de radikale mister en 7-8 mandater, og alligevel fortsætter i regering, ja, så bliver Manu Sareen så bare minister, og så opsiger han sit mandat, og så kommer Ida Auken ind på det mandat. Fordi det er jo sådan den måde, de plejer at angribe tingene på, når de har en lille folketingsgruppe.
Ja, på den måde betyder det jo meget, hvem man stemmer personligt på. Altså, det er jo lidt en forskellig kultur. Nogle har det med at bare stemme på partiet, andre stemmer på personlige kandidater. Og det betyder altså noget, fordi, som jeg kort var inde på, så er det først i morgen, man begynder at tælle de personlige stemmer op. Men det er jo det, der afgør det, og der vil være nogle af de kandidater, der kommer i det nye folketing, som kun har fået få 100 stemmer. Fordi der er jo nogle af partierne, hvor det i høj grad, særligt i nogle enkelte kredse, vil være en enkelt kandidat, som virkelig trækker stemmerne. Hvis vi for eksempel bevæger os lidt uden for København til det, der hedder Københavns omegn, der er Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti jo nu rykket ud. Hun stillede tidligere op i Sjællandskredsen. Og der kan man sige, at der vil der, hun vil nok trække altså stort set, hvad der er af Dansk Folkeparti stemmer i Københavns omegn. Og det betyder, at den nummer to, der nok kommer ind fra Dansk Folkeparti og Københavns omegn, kan komme ind med måske få 100 stemmer.
Men også i Københavns Storkreds, lad os gå tilbage. Der er jo også for eksempel i Socialdemokratiet, hvor Helle Thorning-Schmidt jo sidste gang fik færre stemmer end Johan Schmidt-Nielsen. Det er lidt overset faktum her. Nu går Socialdemokraterne frem, men det går Enhedslisten jo sådan set også ikke meget. Spørgsmålet er, om statsministeren kan trække flere stemmer end Johan Schmidt-Nielsen. Har du selv bud på det, Lars Trimmer?
Ja, altså sidste gang fik Johan Schmidt-Nielsen præcis 13.500 flere stemmer end Helle Thorning-Schmidt. Og når den her regering overhovedet ser ud til at have en mulighed for at blive genvalgt, så skyldes det jo nok den timing, som både gjorde, at Socialdemokraterne kom godt i gang med deres valgkampagne, men jo også det personlige forhold, at Johan Schmidt-Nielsen, der altså kun var 3-4 dage fra ikke at kunne genoptælle til det her valg, rent faktisk stiller op. Så jeg vil sige, at det betyder enormt meget for Rød Blok, at Johan Schmidt-Nielsen er den her stemmesluger i København, der også sådan trækker en masse vælgere, som ikke nødvendigvis ellers vil støtte Enhedslisten.
Men har de ikke trukket det, der de kunne trække herinde? Tror du ikke, de får deres fremgang andre steder nu? Fordi konkurrencen simpelthen er så stor for Elbæk og andre.
Jo, men der er ikke nogen tvivl om, at Enhedslisten har jo ved senere valg, også ved det sidste kommunalvalg, altså kan man sige, fået en lang bredere base ude omkring i landet og en lang række kommuner. Så der er ikke nogen tvivl om, at deres fremgang vil også blive båret frem andre steder. Men Johan Schmidt-Nielsen står enormt stærkt i København, og det vil være noget af en bedrift for Helle Thorning-Schmidt, selvom det er et paradoks, hvis hun rent faktisk skulle overgå Johan Schmidt-Nielsen. Jeg tror, at Johan Schmidt-Nielsen endnu en gang vil være dronningen af København.
Men der er også hård kamp om de socialdemokratiske mandater. Jeg mener, Peter Hummelgaard er en. Der er hende der verden fra TV3. Mette Reissmann, undskyld, det er ikke fordi, jeg vil være nedgjort på nogen som helst, men jeg kan bare ikke huske, hvad hun hedder. Mette Reissmann, der er Yildiz Akdogan, som sidder på Karen Hækkerups mandat. Altså, det er nok meget at forestille sig, at Socialdemokraterne går så meget frem, at de får mere end 3.
Men jeg vil sige, hvis vi fokuserer på Socialdemokraterne i Københavnsområdet, så vil jeg igen gå lige en ring ud til Københavns omegn. For der har man det helt store socialdemokratiske drama. Der står Mette Frederiksen til at komme meget markant ind. Mogens Lykketoft, der jo er i et mærkeligt dobbeltspil ved, at han lige er blevet udnævnt til ny formand for FN's parlamentariske forsamling, er nu kommet tilbage og forventes også at få det andet mandat. Det tredje mandat er så en meget, meget hård kamp mellem Mattias Tesfaye og Morten Bødskov.
Tidligere justitsminister.
Og det er altså virkelig et åbent spil, hvor der er meget, der tyder på, at Mattias Tesfaye nok har den større folkelige gennemslagskraft. Men det betyder altså, at der har vi i hvert fald den første tidligere minister, som ryger ud af den socialdemokratiske gruppe der.
Og hvis man nu går over til den borgerlige lejr, så kunne vi lige hoppe ind i Københavns store kreds, altså igen Frederiksberg, Københavns Kommune og de to Amager Kommuner. Der er der også et meget, meget, meget tæt løb, tror jeg, mellem Martin Geertsen og Jan E. Jørgensen, som er fra Frederiksberg, og Martin Geertsen stiller op ude på i en meget, meget stor kreds ude på Amager. Normalt, det er virkelig tæt, og hvem er de to? Altså, Venstre fik jo sidste gang 3 mandater. Den her gang vil de fleste mene, at de nok kun får 2. Og Søren Pind, han vil formentlig tage det første mandat. Det bliver spændende. Ude i Københavns Storkreds, også et spændende opløb med 3 kandidater, 3-4 kandidater, der måske konkurrerer om 2, måske 3 mandater. I øjeblikket har de 3. De fleste typer af Karen Ellemann løber med det første mandat, og så er der meget stor konkurrence om mandat nummer 2 mellem Morten Lykkegaard. Det var ham, der missede Europaparlamentsvalget, fordi Venstres kampagne kollapsede sidste år, alle ved hvorfor. Og så har vi Jakob Engel-Schmidt, ung, skaldet herre, som kom ind, fordi midt i perioden. Han er også kandidat derude. Og så er der selvfølgelig Mads Fuglede, som vi kender her fra programmet.
Og endelig er der også undervisningsminister
Tina Nedergaard. De er faktisk 4, der faktisk alle har en pæn chance for at få det mandat. Og så vil jeg pege på et enkelt anden ting, som også kunne gå hen og blive interessant. Fordi Dansk Folkeparti står jo også til at få en meget, meget pæn fremgang. Og der kunne måske sådan et mandat, som altså Pia Kjærsgaard trækker pænt. Og der er måske sådan nogle folk som Aya Fogh, som vi havde her i forrige time. over for en Kenneth Christensen Bernd, tidligere DFU-formand, tidligere mange ting i Dansk Folkeparti, også regionsrådsmedlem. Det bliver også spændende at se, om der er plads til dem begge to, eller hvordan det kommer til at gå der.
Altså, jeg skal nok give jer plads til også at kommentere yderligere på opgørende i det, jeg vil kalde det konventionelle terræn. Men der er jo altså et parti, som vi ingen er i tvivl om, kommer ind alternativet. Og selvfølgelig kommer Uffe Elbæk ind. Jeg synes jo, at det, der er meget interessant ved det parti, det er, at det i ret stor grad også henvender sig sådan, hvad skal vi sige, til den kreative klasse. Og jeg ved, der er for eksempel mange musikere, der er meget optaget af de tanker, der foregår i Alternativ. Måske har de så bare overset, at Rolf Bjerre, som stiller op her i København, som er digital ordfører, han går ind for, at samtlige rettigheder, som musikere har på deres værker, det skal man skide højt og flot på. Og hvis man får bøder for fildeling og sådan noget, så skal man bare smide dem i skraldespanden. Det skulle man måske tænke på, hvis man har en lille sang liggende ude på nettet. Og det endnu mere interessante er faktisk, at tidligere musikproducer Kim Hyttel står faktisk til at komme ind, og han har produceret en masse plader, eller ikke en masse, et par stykker med Kim Larsen, nogle af de mindre succesfulde, hvilket fik ham til at skrive en 270-siders tilsvining af Kim Larsen. Det er en mand, som formentlig indtager et sæde i Folketinget, og det bliver altså, de personlige stemmer vil formentlig betyde meget også Alternativet. Og det, jeg ved ikke, har I nogen som helst bud på, hvad udover Uffe Elbæk, hvad er det så for nogle mennesker? Josefine Fock?
Der stiller op i Østjylland.
Hun er helt sikkert valgt.
Men det er jo spidskandidater. De har jo udpeget en række spidskandidater, som jo formentlig kommer ind, fordi de simpelthen står øverst på listen. Og det gør simpelthen, at de kommer ind, fordi folk kender dem formentlig ikke, men så siger de, okay, vi tager ham eller hende, der står øverst.
Godt, jamen det er jo så, vi må alle væbne os med tålmodighed, indtil vi får set dette mærkværdige eller spændende hold, som kommer ind og repræsenterer Alternativet.
Men Lars Trier Mogensen, jeg er meget, meget spændt på at høre din vurdering af, for nu bevæger vi os væk fra hovedstadsområdet. Der har vi været, og der man stiller op over hele landet. På Fyn er der et helt fantastisk drama mellem Annette Willemsen, SF, og Karsten for helvede, Karsten Hønge. Hvad er dit bud på, hvem der kommer til at løbe med sejren der?
Ja, altså, SF kommer jo til at gå markant tilbage i alle kredse. Det vil sige, at de kommer til at smide et mandat i næsten alle kredse. Og det er klart, at på Fyn er det skærpet meget til, fordi det er trods alt der, hvor der er to meget markante profiler. Altså, Annette Willemsen lod sig jo ydmyg ud af regeringen og står jo meget, meget svækket tilbage. Så men hun har en god base. Jeg synes, det er et meget, meget åbent spil. Altså, spørgsmålet er, om Karsten Hønge med sin jo meget åbenmundet kritik og jo medvirkende årsag til, at SF trådte ud, om han alligevel har den lidt mere offensiv kant, som SF har manglet i den her valgkamp, og den tro og evne til at mobilisere nogle vælgere, der alligevel gør, at han trækker forbi Annette Willemsen.
Sætter du dine penge på Karsten Hønge?
Ja, jeg tror faktisk, at Karsten Hønge vil kunne trække den hjem. Men altså, vi er ude, altså, det skal man bare være opmærksom på med de her opgør, det er, at vi er ude i jo altså få hundrede stemmer, der kommer til at afgøre
det. Så hvis man er i SF'er på Fyn, så har man altså virkelig noget, skulle have sagt ved det her valg.
Så synes jeg også, at vi skal rette blikket mod de konservative, et meget lille parti, som ikke står til, hvis det går rigtig godt, så bliver de måske et enkelt mandat større. De kan også risikere at blive endnu mindre, og det vil betyde farvel til en hel del ret markante skikkelser, ikke?
Altså på Fyn, som vi lige har været, der er de udryddelsestruede partier, det kunne man kalde de konservative radikale. Altså Camilla Hersom, som har det fynske radikale mandat, er muligvis på vippen, og det samme kan man sige om Mai Mercado, som er de konservative politiske ordfører.
Men det, der vil i forhold til de konservative, bliver aftens helt, helt store drama, det er, om Søren Pape Poulsen kommer ind i Vestjylland.
Helt sikkert.
Og jeg kan stadig huske fra et tidligere valg, hvor det lige pludselig stod til, at Per Stig Møller ikke ville komme ind i Folketinget. Det ender han så alligevel med. Men det er jo en på en eller anden måde en meget, meget dramatisk symbolik, der ligger i, at efter de konservatives nedsmeltning, så kan deres formand muligvis ikke engang trække sig ind. Det afhænger af, hvor godt konservativ klarer sig i andre kredse. Der er meget, der tyder på, at Søren Pape skal ind på et tillægsmandat. Og der er det, at man har meget store forventninger i konservativ til, at Naser Khader, der jo stiller op i Østjylland og dermed i Aarhus, at han ligesom vil kunne få et så godt valg, at det ligesom flyder over til Vestjyllandskredsen og trækker et tillægsmand.
Sådan en Kirsten Jacobsen-effekt. Kirsten Jacobsen, som stillede op i Nordjylland og simpelthen træk Fremskridtspartiet henover spærregrænsen tilbage i, jeg tror det var 2001.
Men hvis vi ser på de konservative her i hovedstaden, der er altså også kamp til stregen, ikke?
Jo, der er jo det her meget spektakulære opgør mellem Rasmus Jarlov, som mange ser som partiets fremtidige figur, og så Mads Holger, vores tidligere kollega her på radiostationen. Jeg sætter nok mine penge på Rasmus Jarlov, og jeg tror, at når det så snart den her valgkamp er overstået, så kommer knivene, og så tror jeg, at Mads Holger skal komme på med en meget, meget, meget god forklaring for ligesom at blive også i det konservative folkeparti. Det virker på mig som om, at de mener, at han er sindssygt illoyal i den her kampagne. Jeg tror virkelig, vi får det opgjort der under Adam.
Han har jo i hvert fald også, han har jo simpelthen udtalt, at han var nærmest til begravelse i sit eget parti.
Og i aften holder han jo valgaften på Bernstorff Slot i Gentofte af alle steder. Så det bliver spændende at følge, hvordan han, når han kommer ind til den konservative wallwalker, valgaftens de er på Jazz House i København.
Men hvis vi bevæger os så lidt længere nordpå op til Nordsjælland, som jo tidligere har været et sted, hvor mange partiledere valgte at stille op, måske lidt mere borgerlig observans. Der var det sådan ved sidste valg, at både Lars Løkke Rasmussen, Margrethe Vestager og Lars Barfod som partiformand stillede op. Ved det her valg, der er det kun Anders Samuelsen, Liberal Alliances formand, der stiller op jo i viskebæltet, om man vil. Og der er noget, der tyder på, at det i hvert fald vil være et stort trumfkort for Liberal Alliance, netop også med den nedsmeltning, man har for de konservative og den utilfredshed, der er med Venstre. Så det, at Anders Samuelsen står alene som partiformand i Nordsjælland, er en styrke. Det, man skal være opmærksom på i Nordsjælland, det er også, at vores udenrigsminister Martin Lidegaard, der jo ikke er valgt til Folketinget lige nu, som sidder som en af de ministre, der ikke er folkevalgt, han står altså til ikke at komme ind.
Og Lars Trier Mogensen, tænk engang, at du i dit røde hjerte skulle opleve en dag, hvor der måske ikke blev valgt en konservativ i Nordsjælland, ikke, til Folketinget. Det er jo simpelthen historisk, hvis det kommer til at ske. Det kan jo selvfølgelig være, at de får et mandat i et tillægsmandat, men det er virkelig historisk. Og Liberale Alliance har jo virkelig, virkelig tur i den, og det kunne godt se ud som om, at hvis de får det resultat, som målingerne spår, så er det måske vores ven Niels Vestig, som vi mødte i forrige time, så kunne være et af dem, der kommer ind. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage en tur tilbage til min fødeø, Bornholm, hvor der var en måling her for et par dage siden, der viste, at Socialdemokraterne fik 34% af stemmerne. Og der har også været en måling omkring kandidater. Der var en række kandidater, som bejlede til det der open seat, som Jeppe Kofod efterlod sig, da han dampede af til Europaparlamentet. Og der var Lars Goldschmidt fra DI blandt andet, og Claus Larsen Jensen, tidligere folketingsmedlem, som bejlede til det, de stiller op. Og der har altså været en måling, der viser, at Lea Wermelin meget sikkert ser ud til at løbe med det mandat. Hun arbejder i øjeblikket for Socialdemokraterne på Christiansborg. En andet interessant opgør er mellem Dansk Folkeparti og Venstre. Venstre sidder på mandatet, det er Peter Jensen. Og i øjeblikket, den sidste måling, som kom her, jeg tror det var for et par dage siden, viser, at både vi og DF går tilbage, men Venstre holder sådan set en margen på, de har 20,2 mod 17,6 til Dansk Folkeparti. Der kan selvfølgelig ske noget, men det ser ud som om, at Venstre bevarer deres mandat på Bornholm.
Så vil sige,
de vestbaltiske mandater.
Den vestbaltiske situation er fortsat uændret. Men så vil jeg så sige, at noget af det, som jeg synes er interessant, det er jo også, hvordan de partihopperne klarer sig, ikke? Fordi der var jo massiv afvandring fra SF, efter at de forlod regeringen. Og en af dem, der jo så relativt hurtigt gjorde karriere i Socialdemokraterne, det var Jesper Petersen, som blev finansordfører for Socialdemokraterne. Og nu står han til, og hvis han bliver valgt til at skubbe et par stabile socialdemokratiske partisoldater ud i mørket. Tror I på, at han klarer det?
Ja, altså, internt i Socialdemokraterne har man jo kaldt de her overløbere for nydanskerne.
Ja.
Det er ikke pænt
ment.
Det er Jesper Petersen, det er Astrid Krag, så var det også Ole Sohn, men han har trukket sig tilbage og er jo egentlig enig med Venstre.
Det, den, der har så sandsynlighed for at komme ind, det er nok Mathias Tesfaye, som vi før snakkede om i Københavns omegn. Jeg tror, Jesper Petersen får det svært nede i det sønderjyske. Simpelthen også fordi, at partiapparatet, og det betyder jo meget sådan en valgkamp her, man også har nogle fodsoldater, som er ude og hjælpe med at føre kampagne. Og der har de her nydanskere ikke et lille stort apparat. Og det gør nok også, at Astrid Krag, der stiller op på Sjælland, i den største kreds i Danmark, der hvor der er flest stemmer at hente, at hvor hun i øvrigt kæmper mod en anden tidligere partioverhopper, det er Pernille Rosenkrantz-Theil, der jo i sin tid var frontfigur i Enhedslisten, som nu er hos Socialdemokraterne. Og de to kæmper sammen i Sjællandskredsen om et af mandaterne, hvor der også er en række andre ret prominente socialdemokrater, blandt andet Mette Gjerskov, der var minister, Ole Hækkerup og Rasmus Horn Langhoff, der meget har profileret sig på ligestillingsdebatten. Det afhænger jo af, igen, går Socialdemokraterne frem, vinder de nogle mandater alene på grund af tyngden, størrelsen i Sjællandskredsen, vil der lidt kunne altså komme nogle flere mandater der, så det kan være, at flere af dem kommer ind, men der er ikke nogen tvivl om, at nogle af de personer, som vi har set profilere Socialdemokraterne fra Sjællandskredsen, vil ryge ud ved det her valg. Og spørgsmålet er altså, jeg synes, det er interessant opgør mellem en tidligere Enhedslisten og en tidligere SF'er, Pernille Rosenkrantz-Theil og Astrid Krag, der altså kæmper efter Magnus Heunicke om det her mandat.
Vildt dramatisk, og andet, også det helt store dramatiske valg. Det var der også sidste gang. Det er det radikale opgør mellem Zenia Stampe, som jeg tror, de fleste kender, og som en meget markant dame med mange, mange skarpe synspunkter, og så måske lidt mere neddæmpet klimaminister Rasmus Helveg Petersen fra Helveg-klanen. Det bliver virkelig et opgør, som alle på Christiansborg og alle i de radikale venstre virkelig vil følge tæt.
Der er ikke nogen tvivl om, i den sådan brede medieoffentlighed, der er det klart, at Zenia Stampe står stærkest. Men Rasmus Helveg har gjort meget for, sådan set under hele sin periode som minister, at føre kampagne ude i Odsherred og Holbæk-egnen. Det var sådan, at der har været flere ministerinitiativer, som han har lanceret i Nordvestnyt. Altså, hvor normalt er sådan, at en minister på en eller anden måde lancerer det i TV2 News eller til nogle af de store morgenaviser, ja, der har Rasmus Helveg altså meget systematisk sørget for at servere Klimaministeriets gennembrud i Nordvestnyt i Holbæk-egnen. Så han har i hvert fald sørget for at gøre vælgerne derude opmærksom på, at han ligesom har været deres mand, og hver gang har det været noget med ligesom at forklare, hvordan folk i altså Holbæk og alle vil få gavn af de her. Så han har altså sørget for at bruge sin ministerposition. Så det kan være, at han river den hjem.
Og nogle af de ting, som vi har lidt svært ved at sådan gennemskue, det er jo alle de her Dansk Folkepartister, som jo kommer ind. Altså, de får jo uanset, om det regner eller sådan her, ikke kanonvalg. Det ved vi alle sammen. De får et fremragende valg. Og der er sådan en hel masse folk fra Enhedslisten, som vi slet ikke kender, som også kommer ind og får et fantastisk valg. Nye mennesker. Men i Venstre, der er det jo stoledansen. Der er simpelthen nogen, der ikke kommer ind.
Vi skal til Vestjylland.
Blandt andet sådan en som Christian Pihl Lorentzen, Venstres trafikordfører, som jo har vidst længe, at han er op, blandt andet mod den konservative Søren Pape, og som sidder på et ret yderligt mandat. Han har jo ført en massiv kampagne for sig selv, og virkelig knoklet, om han kan overhale nogle af de andre venstrefolk, der er.
Men skulle måske lige sige, at han jo også, altså bare sådan så, at alle danskere måske ved, hvem Christian Pihl Lorentzen, altså han er trafikordfører, og her i valgkampen lancerede han et personligt forslag, som ikke levede ret længe. Det var noget med, altså adgang to aborter, så er det slut.
Three strikes and you're out.
og det, man kan sige, man skal ikke, altså selvfølgelig bliver han skudt ned af partiet på det forslag, men man skal lægge mærke til, hvor det er, han er valgt, fordi det er også derover i det stykke af Danmark, hvor man kan...
ja, det er jo Viborg-kanten, ikke?
Jo, og det er der, hvor vi har homofronten.
Du tror, du overdriver her. Men der er folk som Mads Rørvig, som støttede Christian Jensen i valgkampen. Der er Thomas Danielsen, som jo også har kommet med meget, meget specielle udtalelser. Og så har vi selvfølgelig Christian Jensen og Inger Støjberg, som jeg tror, det som mange vil interessere sig for. Hvem får nu flest stemmer? Thorsten Schack, skatteordføreren, er også valgt i det område.
Men noget, der bliver interessant ved valget, og når de personlige stemmer bliver talt op, det er jo, om der er nogle nye politikertyper, der bliver valgt ind i det her Folketing. Og der har vi jo haft sådan nogle kendiser, pseudokendiser, der har stillet op. Hvis vi nu får afskrevet Jarl Cordua Mads Holgers chancer ude i
Københavns Sommer. Nej, det siger jeg ikke. Jeg troede på
Men hvis vi, hvis vi vender fokus mod to andre, så er der et interessant opgør i Sydjylland, i Liberale Alliance, mellem Anders Samuelsens søster, Mette Bock, og sociologen Henrik Dahl. Og Liberale Alliance skal have et ret godt, massivt valg.
13-14 mandater, men det ligger de også til.
Jo, men altså, det ligger lige på vippen. Jeg tror, Henrik Dahl står til at få det 13. mandat. Men det er klart, at i forhold til den politiske debat, den debat, der er inde i Folketingssalen, vil det jo forskyde sig af nogle nye, synes jeg, inspirerende, sjove retninger, hvis for eksempel Henrik Dahl kommer ind. Men vi har selvfølgelig også i Østjylland, i Aarhus, det helt interessante opgør om, hvorvidt digteren Yahya Hassan formår at trække sig ind. Det ser meget svært ud, men jeg vil dog sige, at det vil være en overrumplende, interessant udvikling i dansk politik, hvis for eksempel Henrik Dahl, Yahya Hassan, Mads Holger, kommer ind i Folketinget.
Altså uanset hvad man mener om Liberal Alliance og på hvilken side af hegn man sætter sit kryds, så tror jeg, det vil være interessant for debatterne i Folketingssalen at have Henrik Dahl stående derinde, fordi det er en mand, der jo har deltaget i den offentlige debat i 25 år, og en gang imellem, så skal man være godt klædt på for at møde hans argumenter.
Det, man måske også sætter sin lid til i Venstre, det er, hvor meget trækker Lars Løkke egentlig i Sjællands store kreds?
Eller hvor meget trækker han ned?
Ja, det kan man også sige. Men han stillede op i landets næstmindste kreds, så nu stiller han op i landets største kreds. Får det en betydning? Og det vi også, tror jeg, os der kommer hen og stemmer på Venstre i dag, det er jeg jo, vi også tænker lidt på, det er, hvad kan Søren Gade trække op i Nordjylland? Det er virkelig interessant. Altså, han blev jo set som den store joker. Kan han trække noget ekstra, eller bare sig selv? Det er jo til at vide.
Men nu har vi været rundt i mange steder her i kongeriget med de små persondramaer. Og det, der jo ligesom kan blive en midnatsgyser, det er jo mit elskede Nordatlanten.
Det er, hvor mange våde får på Færøerne skal afgøre, hvem der bliver statsminister.
Der vil jeg bare minde om en ret væsentlig teknikalitet, da Helle Thorning-Schmidt udskrev det her valg. Der betonede hun, at regeringen ikke trådte tilbage. Og da vi i Danmark har et system med såkaldt negativ parlamentarisme, så skal der faktisk være et flertal imod regeringen. Det vil sige, at Helle Thorning-Schmidt er først tvunget til at træde tilbage som statsminister, når der er et flertal imod hende. Og selvom både IA i Grønland og republikanerne, som måske kommer ind på Færøerne, har truet med at stille meget, meget håndfaste modydelser, så tvivler jeg meget på, at de vil være villige til at hoppe over sammen med Lars Løkke og direkte stemme for et mistillidsvotum til regeringen.
Så, det kan jeg altså, ikke se for mig.
Så teknikaliteten gør altså, at selvom truslerne, jeg har gjort meget for at dramatisere de senere dage, så tror jeg, det bliver svært at vælge hele Thorning. Så hun er nok også statsminister i morgen tid.
Tusind tak, Lars Trier Mogensen.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, som kun har en halv time tilbage af vores sidste udsendelse inden folketingsvalget.
Det vi hørte her, det var Dansk Folkepartis folketingsmedlem Kim Christiansen med Dansk Folkepartis kampagnesang Tryghed og Tillid. Vi skal have Danmark tilbage i de gode gamle dage. Det var sådan set budskabet her, som jeg synes, man kan mene om genren, hvad man vil. Det er den eneste kampagnesang, jeg har hørt. Jeg synes, resultatet er rimelig vellykket, uanset om hvad man bryder sig om, Dansk Folkeparti eller ej. Så vil sige, det her, det er en fremragende kampagnesang. Og den, de lavede sidste gang, det der Dit Land, Dit Valg, som også var featuring Kim Christiansen, var også lige øjere. De rammer lige ind i den gruppe, de vil have fat i.
Jeg synes dog, at når vi er ved kunstneren Kim Christiansen, så skal vi også lige nævne, at hans bedste sang, det er den, som handler om, at vi skal have lov at drikke Polymut ned hos Tove og
Rute. Den hedder Café Polymut.
Café Polymut, fordi der rammer han virkelig ind i et vigtigt politisk område.
Så Torben Steno et kort sekund overvejer
at finde på dansk. Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg er glad for, at jeg har Kim Christiansen som allieret, når det drejer sig om protesten mod kriminalisering af selskabslivet.
Hvad synes du om sangen, Torben Steno, kort?
Den nye her?
Ja. Hold op.
Altså, jeg vil sige, at hvis jeg lå og kørte rundt i en ordentlig BMW et eller andet sted, eller en alt for stor Toyota i det midtjyske, så tror jeg, det er den rigtige musik at have på.
Godt. Nu skal vi diskutere de valgkampagner, som partierne har rullet af stablen, og som nu faktisk ved at komme i mål. Og det skal vi gøre med to kendere fra måske hver side af det politiske spektrum. De har i hvert fald arbejdet på forskellige partiers kampagner. Det er Kasper Fogh, som blandt andet har været med i Ribjerregaards kommunalvalgskampagne og andre ting. Du var også bagmand for Den Røde Skole, som også var et initiativ, som Ribjerregaard i sin tid kørte med. Og ikke mindst Søs Marie Seerup, du er jo tidligere været med i Venstres mange folketingsvalgkampagne på et sådan rimelig højt niveau, og folk kender dig selvfølgelig som kommentator på TV2 og ikke mindst BT.
Og Lars Lykke kender.
Ja. Nu starter vi lige med, nu kaster jeg bare noget ud.
Ja.
Hvad synes I om Socialdemokraternes valgkampagne? Skal vi ikke lade Søs starte? Hvad synes du om Socialdemokraternes kampagne, Søs?
Jeg synes, det har været noget af det strategisk mest vellykkede, vi har set siden Venstres optakt til 2001-valget. Det har været ekstremt effektivt. Det har ikke været super moderne, men det har været effektivt og strategisk meget veludført.
Hvorfor?
Fordi hvis vi kigger på, hvor Thorning og regeringen og Socialdemokraterne var før jul, og hvor de er i dag, så kan vi jo simpelthen se, at den har rykket noget. Ikke mindst så det, at de har indhentet Venstre i at være bedst til at håndtere udlændingepolitikken, det er jo efter 5 valgkampe endelig lykkedes for Socialdemokraterne at finde melodien i den debat. Det er meget, meget vigtigt.
Så uanset om de taber i aften, det er da ikke sikkert, de gør, vil de understrege, men så vil du sige, at det er absolut godkendt valgkampagne, den her.
Jeg synes, de har givet de andre kampagner bøllebank.
Kasper Fogh, du har ofte været meget kritisk mod dit parti. Og været helt desillusioneret, blandt andet i vores program her i Kort og Steno. Hvad siger du til Socialdemokraterne?
Det er jo rigtig fint arbejde. Det er rigtig, rigtig fint arbejde, og det er jo godt planlagt, ikke? Det starter med hendes nytårstale, ikke? Og hvor man siger, at en af de ting, som Socialdemokraterne, de ligesom gik og slås med, var, at ingen vidste, hvad hun ville, ikke? Så sagde hun, hvad var det, 55-56 stort hver gang, fik virkelig prøvet på at få spillet det der med, hvad er det, jeg mener, og få adresseret det. Det var ikke sådan super elegant, men det var da det var i det meste forhold til sig til problemet, ikke? Og så er der ligget 2-3 optagskampagner, og så har man egentlig lavet en kampagne, hvor der har været nogle meget dygtige ting, og så har der været nogle lidt mere kedelige ting om sådan noget nulvækst og sådan noget, men egentlig så har det virket meget godt. Men det, som jeg tror, det er vigtigt at slå fast i sådan noget, det er, at det er meget svært at vinde en valgkamp på en kampagne. Man kan tabe den på en. Man kan tabe den på en dårlig kampagne. Man kan nok ikke vinde den på en god kampagne. Man kan holde det, man har osv. Og det som Søs taler om, altså det. Altså, den omvinding af os i meningsmålingerne, det er jo først, at Lars Løkke bliver presset frem på banen. Der var ikke rigtig noget skrevet i meningsmålingerne. Det hed 48-52, indtil valgkampen blev skrevet ud. Og så var der 3 dage, hvor oppositionslederen så fuldstændig afklædt ud. Og efter den uge, så var hun pludselig foran. Og det er jo egentlig ikke hendes kampagne. Det er jo fordi, at Venstre står fuldstændig uforberedt, rodet, med cases, der skal dokumentere deres dagsordner, som er svære noget, som sikkert skulle gå rundt med.
Og det kommer vi tilbage til, når vi snakker Venstres kampagne.
Det, som I jo skønner, at I er ret enige om, det er, at der alligevel er en ret stor cadeau til Thor Møre, den tidligere skatteminister, som har siddet og lagt strategien.
Og der er nogen, der diskuterer, om det i virkeligheden er ham. Det kan jeg
sige. Jeg tror i det omfang, at Nora Reddington også har været.
Og hvem er han?
Nora Reddington er jo hele Thornings
særlige rådgiver,
som har været med i rundt omkring os. I det omfang, at han også har været en mand, der har været stillet spørgsmålstegn ved helt præcis, hvor velkommunikerende nogle af de ting, de lavede var, så ved jeg også, at nogle af de beslutninger, der er meget centrale i den her valgkamp, for eksempel at presse den ind i et 1-mod-1 løb mod Lars Løkke.
Det er præsidentvalg.
Ja, det var det Nora, og det hele selv.
Søs?
Jamen, jeg synes, Thorning blev markant bedre, da hun fik Thomas Juhl Dam over i statsministeriet til sin pressehåndtering. Hendes,
og det er den anden særlige
ja, det er det. Der blev hendes svar simpelthen bedre. Der gik vi fra sådan nogle, der kommer en god løsning i morgen svar, til at hun glider af på en mere elegant måde. Det hjalp gevaldigt, og så synes jeg simpelthen også, man kan se, at Thor Møre, han går ind og tager strategisk føregreb. Det må jeg sige, det synes jeg var meget tydeligt, hvornår han trådte ind i den socialdemokratiske kampagnemaskine.
Jeg er meget enig i den fremragende kampagne, der er blevet lavet. Og så måske en ting, som jeg synes måske giver begået en fejl, det er, at de har taget 4 dueller med tv-dueller med Løkke. Det forstod jeg aldrig noget af. Jeg kan godt forstå pointen med, at de vil gøre det til præsidentvalg, men jeg mener, de har gjort et strategisk fejltagelse, fordi at Løkke simpelthen kom til at ligne en statsministerkandidat, hvor han før var ham der, med, der ikke kunne betale sine regninger eller lade skattevæsenet.
Jeg er helt uenig, og det er torskedumt.
Helt uenig.
Helt uenig, og det er torskedumt af Lars Løkke, at han skal stille sig op der og skælde ud på den tjekkede lysepige. Hvad er det for noget?
Så du mener, det var
Jeg mener, det er fuldstændig lige så dumt, at Lars Løkke at blive presset ind i det parløb, som det var at lave et slogan til den mand, der hed gennem kvitteringerne. Hvem i alverden laver sådan noget? Det er jo ikke dygtige mennesker.
Det er jo længe siden.
Ja, men det er da 3-4 måneder siden.
Men du mener, altså, det var en rigtig
ting? Det var Venstres optagskampagne. Det var et slogan til Lars Løkke, der hed gennem kvitteringerne.
Men det er vi hen i februar-marts, ikke?
Jo, men det siger jo noget om kompetenceniveauet i Venstres team, at du kan lade sådan noget køre igennem. Jeg mener helt ærligt, mandens altså, offentlige fortælling er, at han har kommet med kvitteringer for hvad som helst. Så laver han en kampagne, der hedder gennem kvitteringerne. Det er at tage brødet ud af munden på folk, der lever og laver satire.
Men hvis vi lige tager duellerne igen, så vil jeg sige, at jeg synes, det er en fejl, at de har lavet 4. Jeg synes overordnet set, så ender Løkke med at vinde på dem, fordi det gør ham faktisk bedre igennem valgkampen. Hendes stil bliver mere og mere irriterende og slidt, jo længere vi kommer i valgkampen. Jeg synes også, det har været en fejl for dem at lave sådan en lang valgkamp. Jeg tror, forklaringen er, at de har satset på, at Løkke ville brænde sammen, ville blæse en sikring på et eller andet tidspunkt, blive hissig, opføre sig som Lykketoft gjorde i gamle dage over for få, og at det så skulle blive sådan en winning ticket for Socialdemokraterne, og det har vist sig ikke at holde stik.
Jeg tror, det er noget helt andet. Prøv at høre, det var hende mod ham. Og det her valg, der var ikke den store politiske forskel, de der 3 milliarder ude i 2025, who the fuck cares, ikke? Det er jo, altså, det er jo fuldstændig perspektivløst. Så det er et spørgsmål om at få kogt det der ned til, synes du, han er en fusker, eller hende er en løftebryder? Hvem er værst? Og der siger alle målingerne, den vinder hun. Så er der om at få presset de to ind i rum, så han kan få tæv. Og han er gået lige i fælden, ikke? Han sidder med stor krog i munden.
Altså, jeg ved ikke, om vi har set det samme ud i dueller. Jeg synes faktisk, han har vundet de fleste af dem. Bortset fra den første.
Der kan man sige, look at the numbers. De vinder det øjeblik, han kommer ud af skabet. Det øjeblik, de ikke kan gemme ham væk længere, så ryger der 2-3% point med det samme.
Jeg tænker bare på, at det er jo helt indlysende, når man ser de vælgerbevægelser, at der er, vi står i et valg, som er påvirket af, at der er en ret stor politikerlede. Mm. Og det har de da i hvert fald ikke fået bugt med, hverken Venstre eller Socialdemokrater. Og at det der måske bliver det helt store skift for det her, det er, at medieleden er blevet større end politikerleden. Fordi, altså, det er i hvert fald, hvad jeg fornemmer rundt omkring, det er, sluk for det lort. Hold op. Og at man i en eller anden symbiose mellem sådan nogen som os, der sidder her, og kampagnelederne og sådan noget, i virkeligheden kvæler alt demokratisk livsløst ud af befolkningen.
Nu læste jeg faktisk lige, mens jeg sad og ventede her, en glimrende ting i information i dag med det skizofrenien i det her valg. Og som jeg sådan set er enig i, at på den ene side så efterspørger vi meget klare budskaber og sådan et kontraktspolitik, og på den anden side så efterspørger vi sådan noget visioner og at politikerne skal være ægte og deltage i sådan en ægte dialog. Og det er rigtigt, man må stille spørgsmålstegn ved, om vi egentlig ved, hvad det er, vi vil have. Fordi ligesom at medieleden er steget, det er sådan set enig med dig i, Torben, og det er jo især vendt mod kommentatorkøbing, så må vi jo bare konstatere, at der er jo aldrig blevet set, læst, lyttet mere til kommentatorer, end der gør i den her valgkamp.
Det er også den billigste måde at producere indhold på, ikke?
Jo, men man må også bare sige, at der bliver også klikket på skidtet, ikke? Altså, og vi får både de medier og de ledere, vi fortjener.
Nej, det vil jeg ikke. Det er ikke tilhænger af. Altså, vi får de medier, som redaktøren beslutter, vi har. Godt. Og jeg er jo ikke helt enig, det er jo modbydelig valgkamp. Det er jo voldsomt desillusionerende. Altså, det er jo virkelig, altså, det er jo politik kogt ned til, altså, jeg kan godt forstå, at folk stemmer på Uffe Elbæk.
Jeg synes, det har haft sine smukke momenter også. Der har faktisk været nogle rigtig fine debatter rundt omkring, men man skal huske, at politik, det er altså også noget, der foregår ude i et forsamlingshus.
Ja, det er også rigtigt.
Vi taler kampagner her i Korto og Stenum på Radio 24/7, og vi har fået assistance fra Kasper Fogh, tidligere mand i tidligere socialdemokratiske kampagner, og Søs Marie Seup, som også har en fortid i Venstres kampagner. Lad os prøve at tale om noget, de fleste vil sige, her er et problem. Houston, we have a problem. D. De konservative.
Forstår.
Kasper Fogh, du er helt opgivende. Jamen, kan du ikke sætte par ord på
det? Ja, nogle gange har du virkelig ret. Ikke? Den anden dag, der sagde du, at der var nogen på de konservative på UNESCO's verdensarvsliste.
For særligt troede
partier. Ja, men det er jo min fars konservative parti. Ikke? Og det er jo...
Så du har visse følelser for det?
Ja, det har jeg da. Altså, jeg er jo også som ung studerende, når man tog Isi Folkels menneskerettighedskurser på statskundskaber og på jura og sådan noget. Ja, for pokker da. Men det er jo, altså, det er jo virkelig... Altså, det der parti endte i hænderne på Brian Mikkelsen på et tidspunkt, og det har kørt støt nedad lige siden det parti, der er blevet kuppet.
Hvad synes du om kampagnen?
Altså, det er modbydeligt, det er rejsesfuldt. Det er jo sådan en tal af voksne mennesker, ikke?
Godt. Søs Marie siger, hvad er gået galt i konservative kampagne? Nu antager jeg, at der er gået noget galt. Det kan jo være, de overrasker i aften. Det har de gjort før. Det skal vi lige huske.
Ja, det har
huske.
De. Men jeg ved ikke, om der er nødvendigvis er gået noget galt med kampagnen. Jeg synes, at man bliver nødt til at se lidt mere grundlæggende på det. Og den gode kampagne handler altså også om at træffe de rigtige politiske beslutninger. Og jeg synes egentlig mere, det er der, det har knebet for de konservative. De skifter formand, men de skifter ikke politik.
Gør de ikke det? De siger, de er højre parti, og de stopper det ene og det andet.
Man bliver ikke mere højreorienteret at sige, man er det. Der er selvfølgelig, altså på nazi-islamismen, der er de drejet så langt til højre, så det nærmest er endt bagud. Men man kan for eksempel undre sig over, hvorfor de overhovedet vil køre på udlændingsspørgsmålet, når det er en af de spørgsmål, der splitter partiet allermest. Der er en enorm forskel på at være en konservativ Gentofte og en i Bjerringbro.
Ja, men der er også bare det der helt grundlæggende, når du er sådan en parti i den størrelsesorden, og du kæmper for et land, så bliver du et kommentarparti til det store regeringsparti. Og hvad er din kommentar så?
Altså, jeg synes bare grundlæggende...
På den måde, er der, hvor mange andre partier er enige om, at det der udlænding, det er noget skidt. Det er som man sådan, i sådan en vulgær business lingo kalder blue ocean, red ocean, ikke? Altså, hopper du i vandet der, hvor der er masser af hajer, eller prøver du at finde et sted, hvor der ikke er så mange andre? Men, og der er jo ikke noget strategisk valg i det der, det sådan noget.
Men kan man beskylde de konservative for at være usynlige? Altså, de har jo kørt det hårdt med respekt for hårdt arbejde. Mm.
Og de har Mads Holger, og de har Nasser Carter, og det hele.
Og boligskatten og andre ting. Altså, de har jo kørt med sådan nogle klassiske borgerlige... til basen-synspunktet, fordi det er virkelig basen, de prøver at mobilisere her, ikke?
Ja, der er også noget ved det der med at gå i clinch for at genvinde sine gamle mærkesager, fordi sandheden er jo, at mange af de gamle konservative mærkesager, de er jo blevet erobret af andre partier. Altså Dansk Folkeparti har taget hele den retspolitiske dagsorden til sig. Venstre har jo ført en konservativ skolepolitik og ikke en liberal skolepolitik, og sådan kan man egentlig blive ved på en række områder. Det, som undrer mig, det er, at man ikke starter med at bygge, hvor man er stærk. De var stærke på klima blandt andet. De var stærke på sådan noget borgerlig anstændighed. De var stærke på at have en social profil. Det forstår jeg ikke, hvorfor man har kastet det ud.
Det er jo Brian Mikkelsen-faktoren igen, ikke? Man siger, alle de konservative siger, vi kan have, eller i Danmark siger, vi vil gerne have en borgerlig regering, men landet skal jo ikke gå helt til forurening med de der grisebønder eller et eller andet. Altså alle de folk, der siger, jamen vi vil gerne have en borgerlig regering, men vi skal jo ikke være helt, altså vi behøver ikke gøre det helt ulideligt for de der børn i flygtningscentrene og sådan noget. Det der, der siger, the compassion, the conservatism. Hvor er den henne? Man kan sige, det kan man så ikke fikse med en kampagne. Men det er det åbenlyst strategiske fejlvalg. Men det, altså, det er jo ikke kampagne, skulle
jeg have sagt. Nu synes jeg, at I diskuterer deres politik, som er blevet til sådan et ophørsudsel.
Det er jo også produktet
i politikken. Men hvis vi nu kigger på de her kampagner, der er to partier, der helt indlysende har vind i sejlene. Ikke? Og det ene har enormt mange penge, og det andet har ikke så mange penge. Men altså, vi snakker om Urtekram mod Saxo Bank. Og hvis vi nu lægger ud Urtekram, det er alternativet. Ikke? Og jeg synes jo, det er... Altså, lige da valgkampen startede, så stod jeg med Uffe Elbæk ved et vælgermøde i Svendborg, og han jo bare sådan stod og sagde, jeg kan fornemme, og så pillede han sig lidt ved næsen, der foregår noget ude i vælgerhavet. Men det er jo egentlig ikke en reel kampagne, det de har kørt med.
Åh, det er det.
Hvad synes du, Kasper Fogh, om Alternativets kampagne?
Jamen, jeg synes det er svært at tage frem, men det er jo afsindigt vellykket, ikke? Altså,
hvad er det, der er vellykket?
Jamen, prøv at høre, helt grundlæggende, så stemmer folk på venstrefløjen ud fra sådan en optimisme over, at man kan have nogle ting i fællesskab sammen og sådan noget, ikke? Det er sådan en grundlæggende følelse. Folk, og så klæder man det på med argumenter bagefter, ikke? Og den der fornemmelse af, jamen, vi skal jo også bygge en verden, der kan noget, der er bedre, som resten af venstrefløjen nu har massivt forsømt, som er den helt grundlæggende følelsesmæssige tilknytning til sine vælgere, er de da den eneste, der laver noget på?
Hvad siger du, Søs, om Alternativet?
kampagne. Jeg synes jo, de har lavet sådan en lidt, i virkeligheden stemningsmæssigt, en Obama-kampagne. Altså sådan lidt, yes we can, og det er okay at være en drømmer og en håber. Og der synes jeg faktisk, de adskiller sig lidt fra den klassiske venstrefløj, som ofte er sådan nogle bedsermachere, der skiller ud, og som hele tiden synes, at der er noget galt, og der er noget, vi gør forkert, og det, vi ikke kan være bekendt. Der synes jeg, at Alternativets kampagne har været positiv. Den har også været skør. Og synlig.
Ja, men det er da ikke skørt. Det er da fint, Hasni. Så kører de rundt med de der små grønne skilte, de hænger ud under Anders valgplakater.
Og grønne mænd.
Ja, men så kan de der.
Og plakater af perleplader. Altså,
ja, og Uffe ligner Hulk, ikke?
Og har I set den der kampagnevideo, hvor de sådan så tager fat i fordommene?
Ja, det er super fedt lavet.
Alle kalder os for gøjler, og så ser man sådan, og det er helt okay, hvis det får budskabet ud over rampen, så vil det gerne være gøjler. Men, og så står Uffe Elbæk og jonglerer, og så er der flere af de andre spidskandidater, man sådan ser, som laver alle mulige cirkustricks.
Det er sådan lidt en dødstjerne. Jo mere du skyder på dem, jo stærkere bliver
det. Du skal ikke mærke til
det. Jeg har også oplevet situationen.
Det er jo det, Jacob Kortua har brugt de sidste 3 uger.
Der er sådan en ting, du skal tænke på med det der, så du også ser den der film. Den er jo bedre produceret end noget af det, der kommer fra Venstre, for eksempel. Altså bare produktionen af det. Du skal tænke på, Uffe fik kaospiloterne op at stå og drev det i 20 år. Han har fået afviklet de andre ting. Han er faktisk en mand, der gennemfører ting.
Vi er enige om, at Alternativets kampagne, den er fuldstændig UG-kryds, kryds og slange, og virkelig, virkelig prof og alt muligt. Liberal Alliance, det er vel også en kampagne, der sparker røv, for at sige det på den måde. Søs?
Jamen, det er i min optik en af de lækreste kampagner, jeg har set i årevis. Ja. Jeg synes, den er visuelt lækker, og jeg synes, den er budskabsmæssig og fræk. Altså, hele det der omslag på politikken, de lavede i går med en direkte hilsen til Roald Als, synes jeg var begavet.
De har også en meget dygtig mand, der hedder Søren Kinder, som altid har siddet i den gamle reklamemand, der også sidder i deres udviklingsudvalg osv. Der er faktisk nogle dygtige folk i de parti.
Præcis.
Det er noget af det, som man har indtryk af, de steder, hvor kampagnerne og budskabet vælger. Det er også de steder, hvor partierne ikke er i stand til at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Rigtigt. Fordi i dag er det jo ikke politikere, der laver politik eller kampagner. Altså, det er jo evnen til at strække et kompetent byråkrati sammen i partierne, som gør, at man er i stand til både at lave politik og gennemføre valg.
De har sådan et visionsudvalg, og Per Michael Jensen, også en anden journalist og redaktør og alt muligt. Han har også været med i det, og spiller en rolle i den.
Så jeg vil i hvert fald gerne nominere dem til at have lavet den bedste annonce. Det er den der, det styrer du selv.
Ja. Hvorfor?
Fordi det simpelthen er så nyskabende, at der overhovedet er nogen, der siger det i politik, og at man netop ikke bruger det til at råbe ud i hovedet på folk, men at man faktisk inspirerer til noget eftertænksomhed i stedet for, og det synes jeg er klogt. Ja.
Godt. Hvis vi så kigger på Dansk Folkeparti, fordi de plejer jo altså at kunne deres ting, ikke? Og jeg synes jo alligevel, man skal jo se på, at måden, man laver en kampagne på, skal jo trods alt have et eller andet med partiets politik at gøre. Ja. Og når jeg ser sådan en annonce for Peter Skorp i en avis, så ligner det sådan en tilbudsavis fra Flækgaard, men det er måske fuldstændig den rigtige måde at kommunikere på til de kunder, der er. Men alligevel synes jeg ikke, det virker som om, at de har haft sådan kampagnemæssigt sådan særlig meget vind i sejlene. Er det bare fordi, at Kristian Thulesen Dahl for eksempel ikke er så god en campaigner som Pia Kærsgaard?
Det synes jeg er super, super flot. Den der sådan kampagne med Thulesen Dahl, der sidder der i sin turkise polo, ikke? Altså, turkis polo, what the fuck. Men anyway, han sidder der, og så er der sådan der ting, du ved, hvad vi står for. Og så behøver man ikke sige mere.
Det er
sindssygt godt. Og han har jo den udfordring, at han på et tidspunkt er blevet alt for stor i målingerne. Han skal ikke være det største borgerlige parti for tanden, ikke? Altså 18% er fint, det skal ikke blive 22.
Det er jo en defensiv kampagne, der vil handle om, at man ikke skal skræmme folk. Altså, Dansk Folkeparti har jo alle de andre provokeret med annoncer. Det har de jo ikke gjort i år. Måske lige med det her til sidst med den der Levakovic-annonce i Ekstrabladet. Men ellers så har det jo været sådan noget, du ved, hvad vi står for. Altså ved alle folk, vækker man dem klokken 3 om natten, hvad står Dansk Folkeparti for? Så er det noget med ud af EU og udlændinge.
Men du skal også se, at det er jo faktisk i det omfang, at han ikke kan blive, altså i det omfang, at det ikke kan lykkes ham at holde sig ude af regeringen, så er det jo også en kampagne, som ikke diskvalificerer noget som helst.
Jeg tror faktisk mere, det handler om, at hvis vi kigger tilbage på Europaparlamentsvalgkampen, der blev det alle mod Dansk Folkeparti. Ja. Og jeg tror simpelthen, de har været bange for, at det skulle blive alle mod Thulesen Dahl. Og hvis det var blevet det, så havde det været meget farligt for Blå Blok også. Ja. Derfor tror jeg, at de har valgt en meget defensiv kampagne. Og jeg synes,
det er rigtig fint. Og de sejler ind, han kan have leveret et par procent fremgang, og kan selv vælge, om man kan stå i regeringen udenfor sådan noget. Det er da super godt arbejde.
Godt, det er vi fuldstændig enige om. Jeg synes også, det er en fremragende kampagne. De har lagt en strategi, den rigtige strategi, og de har fulgt den til punkt og prikke, og de har ovenikøbet det her til sidst, forsøgt at udfordre den lidt, fordi der er spillerum, som man så med Kristian Thulesen Dahl i går. Den kampagne, som jeg tror er den mest omdiskuterede, det er nok Venstres.
Ja.
Er den god? Er den dårlig? Der er nogle ting, der tydeligvis har været dårlige. Mm. Og så er der vel også noget, der har været godt, som jeg ser det, de er kommet stærkt igen.
Altså, prøv at høre, det var den stensikre valgsejr i mands minde. De er ført med et eller andet sted mellem 6-9% stabilt over 4 år, og han smider det på gulvet på 3 dage. De har ikke lavet politik i 4 år. De har bare siddet og været fornærmet. De har kørt rundt med sådan noget igennem kvitteringerne, sindssygt valgslogan.
De har jo medvirket i alle mulige forlig og skatteforlig og andre ting.
Han har gået ind og leveret stemmer til noget og fået det faktisk rundt omkring. Men helt grundlæggende, så er historien jo i Venstre, vi blev snydt ved sidste valg, så er der ikke noget, der skal laves om.
Og nu snakker vi om kampagnen.
Og så har man kørt i 4 år på det der med de der løftebrud, og det var bare ikke en historie, der kunne holde 4 år. Du kan ikke, altså, det er jo helt, det kunne ikke køre på det samme skidt i 4 år.
Han kørte med det i går. Altså,
ja, okay,
det
var budskabet. Nu begynder I at diskutere Venstres politik. Og det så jo, perfekt ud, da den der sådan, botox-hæl kommer op og hænge på det der hotel. Hvad er det for noget? Igen, jeg synes, det var langt under lavmålet for noget som helst, der kan kaldes professionelt, hverken reklamehåndværk eller politisk håndværk. Og tænk en gang, der er en helt grundlæggende pointe. Hvis du vil gøre det her til et valg om troværdighed, så skal du nok have stå på noget selv.
Godt. Søs, hvad er en evaluering, en vurdering af Venstres kampagne?
Jamen, altså, de har kørt over den samme skabelon i al den tid, hvor Hjalte Linsdal og Co. har været deres reklamebyråer. Det synes jeg, det bærer præg af, at man måske skulle overveje at ryste posen en gang. Fordi de vil helst lave de her positive kampagner. Jeg synes, kampagnen bærer præg af, at den er lavet på et tidspunkt, hvor de førte i valgkampen. Den er lavet defensivt. Men jeg synes også, man må rose dem for, at her i slutfasen har de været rigtig dygtige i deres reaktion på de ting, der er kommet. For eksempel Thornings brev, som blev husstandsomdelt. Men kampagnen passede ikke til der, hvor de var, da valgkampen gik i gang.
Hvor var de?
De var jo lynhurtigt der, hvor de havde, som Kasper siger, smidt de der 3%, og faktisk stod, havde flyttet sig fra at være i favoritposition til, at det var Thornings-position.
Der er plus, i hvert fald helt klart meget plus, diskutere i plus,
at der er altid det der med, at den her regering får lov til at vinde, sandsynligvis, hvis vi vinder et valg på at føre en negativ kampagne. Negativ kampagne er som rent noget, du fører i opposition. Mm. Ikke? Regeringen er dum og dårlig, og vi kan noget, der er bedre. Den her regering får lov til at slippe afsted.
Løkke har jo pointe, og han siger, at Thorning faktisk har talt mere om venstrepolitikens vegne.
Ja, og så synes jeg sådan set, at det er rigtig håndteret af dem at tænke, at når hun vil køre præsidentvalg og køre negativ kampagne, at så prøver de at blive så saglige og så faglige og så ordtunge, som det næsten kan lade sig gøre, og kun holde sig til at tale om politik. Det synes jeg er rigtigt set.
Okay, Lykkes kampagnegen savnomsbåden og sådan noget, og han er hurtigst på de sidste 100 meter. Tror du, det holder igen den her gang?
Nej, men jeg tror, at Thulesen Dahl har vist sig, at han er rigtig hurtig på de sidste 100 meter.
Så du tror på en Thule-effekt her i aften, og stemmerne de triller ind?
Ja,
tiden løber. Vi skal lige have de to røde partier også.
Jeg vil lige, de radikale, synes jeg også, er en, vi skal tage en tur på de radikale, og så må vi glemme, det er jo højreorienteret parti, det her. Ah, borgerlig i hvert fald. De radikales kampagne, Kasper Fogh, du ser helt opløst ud.
Prøv at høre, de radikale er gået fra i sidste valg 9,5%, nu står det så til 4,5-5%, og Uffe, ham der Elbæk, han har så 4,5-5%. Hele partiets kulturelle fløj er skredet. Og han står bare i om topskat. Jeg kan godt se...
Og at boligskat.
Ja, og et eller andet andet, ikke? Og alle de folk, der skal stemme på ham, de vil bare høre noget andet. Og så er det ud fra sådan en idé om, at hans rolle i regeringen er at trække folk hen over midten, men det er det faktisk Helle, der gør det. Altså...
Trækker han ikke noget med boligskat ind over midten?
Nej, det tror jeg ikke. Det kan du også se på vælgevandringen. Den, der bliver trukket hen over midten nu, det er Helle, der leverer det.
Søs, de radikale kampagne. Hvad siger du til den?
Altså, det er jo parti, som har blødt sin venstrefløj til Alternativet og sin højrefløj til Liberale Alliance. Der er man nødt til at vælge at køre på klassisk radikal politik. Jeg vil have gjort det samme.
Men hvad er klassisk radikal politik? Er det sådan noget,
er det
fordelingspolitik? Det er det jo ikke.
Prøv det er at tage fremtiden alvorligt, og så sige nogle netop, ubehagelige ting.
Det er klassisk radikal politik, det er pacifisme, det er alt muligt. Det er der ikke kun boligskat.
Men det er hængekøjeproblematikkens, og det er jo også værd at notere sig, at de faktisk har en strategi, som sigter mod ikke det her folketingsvalg, men det næste folketingsvalg. Det er de vel ikke nogen spor ud for, og det har jeg i hvert fald personligt stor respekt
Det er rigtigt, og det siger folk også hver gang det ser skidt ud i talen, ikke? Så siger man, vi har en langsigtet strategi. Vi kan godt være, at vi er bagud efter første halvleg, men vi satser på, at vi sætter en god spiller ind i anden, ikke?
meget kort, SF, Pia Olsen Dyhr, kørt totalt på dagpengene, ja. At det lykkedes med hende at bare tale til basen. Tror I, hun holder hjem og får de der 5%+?
Ja. Ja. Det tror jeg, hun gør. Jeg synes faktisk, hun har leveret en meget gedigen indsats, en indmands her for SF.
Godt.
Ja, det er jo et, det er jo et rigtigt, og, de, og det var også det eneste, de havde, det var hende. Mm. Fordi resten af partiet er jo skandaliseret.
Mm. Kort. Enhedslisten, UG-kampagne, gode frontfigurer, stick to your guns, de har talt den sociale protest op, uden at lyde fuldstændig revolutionære.
Nu skal du love det. Spørg. Ja. Svar.
Søs.
Det er jo Enhedslisten for fuld udblæsning, når de er bedst. Der er ikke så meget at sætte en finger på der.
Det er også, de er jo virkelig gode til ikke at se farlige ud. Ikke? Mm. Alle står og snakker om, at bag Johanna er der en masse farlige mennesker. Bag Johanne så Pernille Skipper, hun sætter meget sød. Ja.
Altså. Tak skal I have, Kasper Fogh og Søs Marie Serup.
Det blev de sidste ord i denne sidste valgudsendelse fra Cordua og Steno. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor vi skal kigge på konsekvenserne af valget.